ħakom għal programmi ħor inizjattiva di għemi għendru għazzopardi programmi li minġi ma l-ohra jgħat il-laqakom ma diversi inizjattivi ma diversi assoċjazzjoniet, organizzazzjoniet marbutin mal bximot jow jħor mal strutturi ta' soċieta ta'na. Aħna soċieta ta'na hija soċieta hija bbażata fuq komunitajiet propju għaliex niddependu mill-għajnuna li natur xurxin, għaliex naħdmu ma' xurxin. U għal-daqstant biex inkomplu, inħarsu li din il-ħolqa ta' servizzi, ta' inizjattivi, miegħi għandi żewġ persuni, għandi miegħi l-Ruth Falzon li hija l-ħagġa hija lecturer fid-Dipartiment tal-Psikoloġija ġew l-Università ta' Malta, fejda l-Fakultà tal-Edukazzjoni, hija esperta wkoll fis-settur tal-dislexja, tagħmel ukoll ħafna xogħol fit-taħriġ tal-PSD, però llum l-iktar li se nkunu qed insaqsu hawn nitkellmu magħha fuq l-Assoċjazzjoni tal-PSD li ġiet maħluqa dal-aħħar l-għanijiet u l-iskopijiet tagħha. Miegħi wkoll għandi l-Rodjan Vella li ġejja mill-NGO ta' Nieqa. NGO forsi żgħira, forsi focus ħafna fuq settur partikolari, però qed jagħmlu ħafna inizjattivi interessanti u għal daqshand nittama li tibqgħu magħna u ssegwu dar program. Nilqakom nirringrazzjakom li ġejtu hawnhekk nittama li tinsabu tajbin. Jiena il-PSD huwa l-qalbi għaliex il-PSD kont nagħmu għal diversi snin, naħseb
għal-istudenti
tiegħi ukoll. U kont nagħmu wkoll konna naħdmu tajjeb ħafna anke fiskola sekondarja. Fej il-Sur Master dak iż-żmien dejjem kien jgħid illi l-qalba wieħed mill-kor subjects biex nejtek ta' dik l-iskola propju huwa il-PSD. Għaliex hemmhekk għandek ċans ovvjament segwi tfal. Però ħalli ngħinu anki s-semmija, il-PSD x'inhi l-istorja warajh? Kif beda? Minn fejn beda? Għaliex kien hemm il-bżonn? Għax ikollha saw il-valuri għax morna tant il-baħar li għandna bżonn nagħmu l-valuri. X'inhu l-iskop tiegħu?
Lili il-PSD f'Malta iżviluppa mod interessanti ħafna. Jiġifieri żviluppa milli kien hemm il-problema tad-droga, għaliex nistgħu nagħmlu deħla il-problema tad-droga, x'nistgħu nagħmlu biex iż-żgħażagħ ngħinuhom jelbu dil-problema. U minn hemm beda kollox,
jiġifieri. Dan mhux eżempju, dan
il-raġuni. Le, le, tista' ġġib il-Dr. Maureen Cole u tgħidlek l-istorja kollha ta' kif għax kienet waħda min-nies li bdiet u mat li ġara. Kien hemm Dr. Maureen Cole u tliet persuni oħra illi għamlu talba biex isir seminar, ok? U dak iż-żmien kienu ħadmu fuq ix-xogħol ta' Batin. U pers li Caritas kienu tal-Knisja kienu għajtu skejjel tal-Knisja u marru jagħmlu u semgħu dilla għax inhu PSD u dak iż-żmien kien jissejjaħ life skills u kif ħajibda jsir. Imbagħad ħadnu ħġiex skejjel tal-Knisja oġbithom l-idea u bdewh. Wara ftit żmien kien hemm ġew sammut minnaħa tal-gvern oġbitu l-idea. U beda jinfirex l-PSD sakemm illum u kif inhu fil-fatt gburija ħafna li ngħid li fuq livell internazzjonali għandna aħna għandna f'opinjoni tiegħi ma mhux bażata fuq ix-xejn. Għandna wieħed mill-aħjar modelli u waħed mill-ftit pajjiżi li huwa statutory, ġifieri hu compulsory l-PSD, preżi l-Ingilterra għadhom qed jiġġieldu mens biex il-PSD jidħol fl-iskola ta' bil-fors, hemm min qed jagħmlu, hemm mhux qed jagħmlu, eċetera.
Tiddependi mill-iskola jagħmlux.
Eżatt, l-Irlanda le, l-Irlanda mhux hekk, imma l-Ingilterra fil-United Kingdom mhux qiegħed u jiġifieri għandek hemm mor konferenza u futuru li għadda li ma setgħux jagħmlu kif aħna ġa qiegħed stabbilit, il-mod kif nagħmluh, il-mod mod esperjenzjali kif nagħmluh. Jiġifieri għandna xi ħaġa sabiħa. Li naħseb irridu nożżuha għax anke riċerka li ssir li tissir Malta fuq din ix-xuturi li t-tfal qed jieħdu ħafna 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 minnha. Għax għaltimir kif qed inti, l-akkademija hija importanti, imma l-persuna hija importanti ħafna. Inutli li jien għandi tmien O levels, imma mbagħad m'iniex kapaċi nippreżenta lil nnifsi, m'iniex kapaċi nikkomunika miegħi n-nifsi man-nies, m'iniex kapaċi nieħu deċiżjoni. Se dawn huma kollha affarijiet. Skills li għanna bżon noħduhom. U jiena naħseb li sfortunatament, peress li għanna ħafna sistema akademika, il-PSD li kun fħin huwa bżon jus. Għax ideali il-PSD qed tagħmlu kull teacher il-ħin kollu fil-klassi.
Dikki li teachers jabdikaw minn responsabilità. Qabel kienu jitkellmu ħafna it-teachers l-antiki biex nittek tal-college, tal-college fil-college. Kienu jitkellmu ħafna fuq it-talim li li tisir isu l-aspett pastorali.
Eżatt.
Ix-xogħol pastorali li tisir kelma ftit, insomma, mhux neċessarjament toġob niżej. Imma l-idea kienet li jappoġġjaw jissapportjaw it-tfal.
Naqbel miegħek.
Loco parentis x'issej. In loco parentis.
Legalment inti in loco parentis.
Flok
il-ġenituri. In loco parentis, min flok il-ġenituri.
Ma' peress ma' xlaq.
Ġifiri jiena, laqas dik il-kelmana.
Għedek bissa.
Imma ġifiri jiena bħala ġenitur li jiena responsabli għall-edukazzjoni ta' tfal tiegħi, għal dawk is-sizzijiet, għax naħseb li persuna oħra tista' tagħtini prodott aħjar għat-tifel tiegħi, ħana fdalek it-tifel tiegħi mit-tminja sa' satej biex inti tixa ħaġa li inti iktar it-trenjat fiha. Ġifiri jiena għalkemm naqbel li teachers jitgħallmu l-università u l-professjoni ta' teacher hija professjoni, però naħseb aktar importanti li niffukaw li x-xogħol ta' teacher huwa vokazzjoni. Jekk aħna ninsew li
tista' saret kelma maħmuġa.
Jiena naħseb, jiena dejjem ngħid jiena għandi ġiex professjonijiet, il-professjoni ta' hom u l-professjoni li qegħu u t-tnejn huma wkoll vokazzjoni. X'hekk inti tneħħi l-aspett li int vokazzjoni u di mhux qed ngħidha tista' tkun attiċi, tista' tkun businessman u tkun vokazzjoni. Jekk jiena għandi ħanut ta' xorb u jiġini t-tifel ta' 12-il sena ngħidu ibni, inti għadek żgħir wisq biex tixħol, mur lil barra mill-ħanut. Mhux suppost qiegħed tixrob, inti għandek vokazzjoni bħala businessman. Ġi din hija aspett li ħafna nies jinsew ġri jekk jiena ftaħt business, għandi vokazzjoni. U naħseb il-vokazzjoni tillinki ħafna mal-etika u l-imħabba lejn il-proxmu. Jien fil-ktib tiegħi. Issa fil-klassi teachers tajbin Malta għandna ħafna. U teachers li ħobbu tfal Malta għandna ħafna. Però tant il-lowdi għajna s-syllabus li t-teacher tibkilek tgħidlek nixtieqni għaf imma s-syllabus fuqi. U min għamel is-syllabus aħna minnieħi s-syllabus. Għaliex għamilni hekk. Pereżempju l-aħħar darba konna nitkellem ma' teacher Head of School irtirata. U speċi qed nitkellmu għalfejn il-matematika fil-form 1 hija iktar faċli mill-matematika fil-year 6. Għad li 30 sena ilu dik il-complaint kellna, Marija Santa 30 sena llum tikber u ssir nannu. U xorta għadna. Jiġifieri dawn huma affarijiet. Allura aħna fis-sitwazzjoni ta' Malta, il-PSD għadu bżonn jus timetable. Jiġifieri idealment ngħidlek kull teacher trid tkun PSD teacher f'dal aspett. Imma ma nafx biex qed tiġi hawn Rodjan hija teacher ukoll. Perspettiva hi għalkemm mhux għalhekk ġitgħu bħala teacher ta' suġġett.
Inti fejn Rodjan għandsinu nafuk ftit, ħallejnik ftit mill-leaders ġewwija intu.
Ejja.
Sowa, għal-grazzja tal-lej, jew memx tagħmel.
Le, jiena sabbarija ma s-siġġiewi, ma nistajbin.
U x'tagħmel inti bħala professjoni ġifieri ta'?
Jiena teacher tal-home economics, biss għamilt bħalistetna l-hemm il-PSD ukoll. Jiġifieri nifhmek
perfettament. Training tal-PSD. Dikturi kemm qiegħed mhux stmat il-PSD.
Mhux li m'għandniex biżejjed teacher.
Li għandna biżejjed u għandna biżejjed biex jimpjegaw. Mhux qed ngħid qed nonqos lilek, imma tifhimni, jiġifieri fejn inti f'suġġetti oħra trid bil-fors tkun train biex tgħallem, il-PSD qed jiġi servut ħażin.
Imma hawn suġġetti oħra wkoll li jgħallmuhom. Teachers li mhumiex graduati fih.
Li kollhom A level. Fortunatament. Li kollhom A level. Li kollhom A level. Fil-kas tal-PSD dik. Għalhekk jiġri.
Imma għandha raġun bħala
teacher. Eħe.
Jiena bħala rigward home economics ma jkollokx ċans tixtieq li t-tfal tihom iċ-ċans jitkellmu. Imma u jirrakkuntaw li t-tfal iħossu bżonn. Għax ma tantx fil-ħajja maġġla tal-hum ftit għandek min jismagħhom. Fil-home economics ma teżistix, ma sibx ċans u anke f'suġġetti oħra. Fil-fatt nara d-differenza jina li nagħlem l-istess tfal fil-PSD kemm issir tafhom iktar. U l-issir tafhom tista' tgħinhom għax taf iktar il-bżonnijiet tagħhom. Heq, fil-home economics biss syllabus li hemm, iħin kollu tellieqa mal-ħin. M'għandekx ċans.
Imma rajt il-verità, il-syllabus ma jistax ikun inqas anke fil-home economics.
Jiena ma teachers għandhom problema biha.
Għalhekk, jiġifieri, allura għaliex mhux qed isir? Jiena qed ngħid, jekk għandna dir-realtà, jekk professjonisti qed jgħidulna li hekk, għaliex qed nibqgħu għaddejjin biha?
Veru.
U dina across the board u l-pressjonijiet enormi illi tfal titterrabja magħhom għaliex ma waqfux, għaliex waqfu fit 8:30 ta' bil-lejl jagħmlu l-homework. Jiena nara mit-tfal tiegħi regolarment biex jagħmlu ftit sports u biex jinvolvu ftit ruhom u għalihom importanti daqshekk mhux iktar mill-iskola, dik timplika illi daw pereżempju tifla ta' xar sin, il-bira spiċċat f'xit 8:15 ta' filgħaxija u t-tifel spiċċat f'9 ta' filgħaxija. Hija ridikola, ġifieri
jiena ma naqbilx homework.
Jiena li naħdem adult, ġifieri dawk is-sigħat kollha wkoll ma nifraħx biex naħdimhom, aħseb wara tfal li jkunu sizzijat minnhom bil-qiegħda ħafna drabi. Sa naturalment mhux li ma sarux inizjattivi imma OTT, imma għatfadal, l-affarijiet bażiċi su għadna ma' understanding. Però apparti jekk, Rodien, inti involuta fl-NGO, bil-fors, mux għet għorġi sawlu, NGO tannija.
Din tannija ħarġet.
Nasab s-seni ħosen fi għadil NGO, s-nu għoz bit tannija.
Tannija ħarġet minn Darittama.
Darittama xini?
Mela, Darittama hija fondazzjoni u kella frijaj differenti. Jiena kelli x'naqsam mal-ferat tal-edukazzjoni u x-xogħol tagħna kien li nagħtu bħal lezzjonijiet tal-privat li t-tfal li ma jistgħux ħalsu. Aħna nemmnu li l-edukazzjoni għandha tkun għal kulħadd u hawn min iħoss il-bżonn li barra l-ħin tal-iskola forsi jkollu bżonn naqra iktar attenzjoni. U kien hemm Tanja, jiena niftakar il-koordinator Tanja Skopazzi li kienet tiħossieba qabilha kien hemm xi koordinator oħra.
Dan valuta Tanja Skopazzi.
Tanja Skopazzi waqfet das-sajf. Li ġara u
ħafna.
Li ġara kien bħala tfal dejjem bdew jiżdiedu fil-lista u l-posta Darittama kien żejr wisqalina u ridna nsibu post ieħor. Barra minn hekk xtaqna li nkabru naqra iktar din l-aqda tagħna u anke nofru servizzi oħrajn u bdejna nfittxu li konna post. S'issa post permanenti għadu m'għandniex. Ġifieri dik problema. Għandna post li nistgħu nużaw ħalissa ma jgħid b'kuntratt jiġġedded kull sena. Bħala servizzi tagħna li nagħmlu jkollna tfal minn 5 sa 20, ġifieri ta' 20.
Isiru Bormla l-lezzjonijiet?
Bormla, dejjem Bormla. U l-istudenti jkunu minn Bormla wkoll.
Nelson Street le.
Eħe.
Għadkom Nelson Street.
Issa ma morna Nelson Street. Għax Darittama kienet Matigrima.
Nelson Street kien hemm mela.
Darina.
La poċ, u xek, emmek mortu?
Dak u għal-post fejn għedin nużaw issa. Li sem ta' tanni aħareċ, għax għedin salaħan il-qatawalina, ovvjament ri tisem għali, komna kompetizjoni għatfall. Ħadna idejat mill-affarijiet ta' tfal, u bat kienem volontira li ħarġet bli sem ta' tanni li juri li aħna din nofru spazju li tfal fejn huwa safe, fejn huma kontenti, rispettati, u b'dak il-mod huma mbagħad jirrispettaw l-oħrajn.
U kif jaħdem il-programm? Ġifieri dan huwa għall-Bormla biss?
Sissa kull ma għandna huma nies minn Bormla. Li nagħmlu qabel konna nintaqgħu darba fi żmien tax-xitwa during scholastic year din nitkellmu, konna nintaqgħu darba kull nhar terba u ntuhom dawn il-lessons biex ngħinuhom anke fil-homework jistudjaw, jaqraw, revision. Imma t-tfal ikunu naħdmu b'sistema li ħantuhom attenzjoni individwali. Kull volontira għax aħna naħdmu kulħadd volontir. Kull volontira jkollha l-iktar ħames studenti, ġieli jkun hemm volontira li jkollhom studenti jew studenta waħda biss, kont il-bżonn tal-istudenti tagħna. U magħhom taħdem dak li għandhom bżonn huma. Fil-bidu konna nifukaw ħafna fuq l-edukazzjoni, issa għadna nifukaw fuq l-edukazzjoni biss ħassejna li hemm bżonnijiet oħra. Xi kultant jiġu it-tfal li għandhom problemi tinkwethom. Meluma unut li hemm il-homework għax ma jistgħux jagħmluh jekk mhumiex jiftħu qalbhom għall-inqas ma xi ħadd. U bdejna anki naraw xi bżonnijiet għandhom, bżonnijiet materjali, ġieli nġibulhom ikel, nġibu ħwejjeġ u Nirringrazzja għall-bambin dejjem sibna ħafna volontier li jgħinuna.
Ħalli naqbad ma' dal-punt, m'għandx kont tista' xi ħaġa, Ruti, ma' għandx semmi dal-punt qabel ma ninsax, Ruti għandha memorja iktar tajba minn tiegħi. U tib toħodli l-bajru u toħodli kollox taġi, mhux vera għandha memorja ħajja minn tiegħi. Imma waħda mill-affarijiet li inti semmejtu għamilt aċċenn kbir fuqha hija żewġ affarijiet, waħda minnhom tal-volontiera. Però dik niġi iktar qudiem fuqha. Inti qed tgħid però illi hemm nies illi tiġbru ħwejjeġ għalihom u anke riżorsi oħrajn biex tagħtuhomlhom. Jiġifieri jien qed nifhem sew illi Malta fl-2009 kważi qegħdin fl-2010 aħna qed ngħidu li għad għandna nies illi fuq mhux il-bieb issa tħanna mill-bieb issa tal-millennju, jiġifieri wara dal-bieb qatt għandna nies foqra illi they can't make ends meet u minħabba fek xi apostlu. U xi qaddis, u xi nies volunteer, u xi ħadd li jindenier, li tjagħti biex.
Faqar tan huwa moħbi. Faqar ta' Malta huwa moħbi.
Jiena kont ngħid li Malta mhux faqar, imma x'ħin tmisshom bidejk daw l-affarijiet tinduna li għatfa dal faqar Malta u xi kultant aħna biex inħossuna komdi ninjorawh.
U anke faqar ukoll li pereżempju daw it-tip ta' familja apparti li jkunu foqra huma jkollhom problem pereżempju ta' management of funds, pereżempju inti ma tistax taqbad ngħidu tiġihom għaw il-social services jimorru jilabu. Mux għet nejt kullħat, ma jkunu xjafu, jqasmu. One, u tu,
ikollu
filosofija.
Mux għob jek nilab il-flus, daqqa s-serba.
Imma u ma jkoll għaw filosofija, mill-lum għallada biz, naħseb. Mill-lum għallada, il-lum għandidi, mill-lum għandidi, mela għan użadi. Ma nejt għandi namer għal-futur, għax il-futur is too far ahead, ma naħsibx għalih. U għom mot anka jiġifieri jinsibu f'komunitajiet ta' faqar, pereżempju fis-South America, l-istess filosofija jkollu. Issa għandi ħa naħraqha. Qed anke pereżempju niftakar meta kun naħdmu mal-Zingari l-Italja l-istess ta' Rom ikunu jkollhom xi Audi. Le, aħna partikolarment raġu Kalabri kanna morru, ma jiġifieri ta' skont fejn tkun.
Konna
mas-sorijiet ta' Madre Teresa, Roma kienu jmorru noto. Imma ta' Rom xi Audi enormi. Because għax dik hija l-filosofija, ġifieri inti trid meta taħdem ma' daw in-nies, tipprova tifhem il-filosofija tagħhom mbagħad timxi.
Fil-fatt, aħna qegħdin nippruvaw biex il dawn iż-żgħażagħ li għadhom żgħar intellawhom li intuhom skills, time management, money management, importanti ħafna li tkun taf kif għandek tqassam il-flus għax tista' taqbad paga kbira u inti taħraq għal-għada.
Mesa nitfa' ħafsit fuq ruz, so għan billi ntfgħu daqs xejn waħda fuqha ma nafx. Jien meta jkolli ċans, għax ma jkolli ħafna opportunitajiet, meta jkolli ċans noroka waħda. Metaforikament, naturalment, sawa. Rut, dawn it-tfal ġejjin mill-iskola. Dawn it-tfal ġejjin mill-lezzjoni tal-PSD. Allura, għandna bżonn li rod jien minn flok edha jinnaf tmur tagħmel id-divertor u t-diverti. Għandna bżonn nisparod jien biex jgħallu daw l-skills
bażi. Kollu għandek bżonn għax il-PSD huwa biss qatra. Inti l-PSD għandek biss lezzjoni jew tnejn fil-ġimgħa. Li u l-PSD qed jikkumbatti mal-mewġ għandek il-medja. Ma kollox għandek kontrik. Ejja ngħidu pereżempju aħna qed nikkumbattu biex ikollhom relazzjonijiet b'ċertu livell ma' stess oppost u hekk. Mbagħad imur lek id-dar u jiftaħlek it-television. Mhux qed ngħid it-television il-kejbil ta', qed ngħid is-sensi li juru Malta. Jiġifieri, allora kif nista' jiena aħna nikkumbattu ma' dawk tip? Il-medja jrid ikollha responsabilità tagħha rigward kollox kull item, anke fuq it-tip ta' nfiq. Jekk aħna l-istudenti tagħna ngħidulhom money no trouble kif jidħlu l-università they have għandhom interest free loan. Mhux talli għandhom l-istipendju, mhux talli intuhom il-flu. Jiġifieri l-banek għaliex intuhom interess fil-banek. Għal dak huwa żmien illi bħala żgħażagħ minnhom mal-għada. U mbagħad huma jġaluhom jidħlu ftip ta' ħajja.
Mindset.
Ftip ta' mindset, għax ma sax nistib il-kelma Maltija. Li inti tonfoq qabel taqla. Għax għandek il-lom taħtek. Iżda dika jiġifieri jiena assigura li l-banek jagħmluha mhux għax jaqbilhom. Għax jaqbilhom, ituhom interest free loan, imma dik aħna rridu nikkumbattu ma' kollox. Ġifieri il-PSD irrid ikun mhux friskejjer fil-ħajja. Hija kwalità ta' ħajja fl-opinjoni tiegħi. Illi inti tejjeb
Intkom tamlu link tal-laċċaw il-ħkom inizjattivi oħra kemm li qed isiru fil-komunità pal-eżempju ta' Borm l-istess bħal ma nafxux bħala Borm l-hemmhekk jew l-isla fejn hemm Sisters ta' Mother Teresa ix-xogħol li tagħmel l-appoġġ permezz tal-ċentru tagħhom il-Birgu ħidma fil-komunità li qed jagħmlu ħal tarxin u ż-żejtun Paolo Freire ġifi wasal iż-żmien jekk mhux għadu mux għetiċ, li dan l-inizjativi fil-komunità jibdew ikunu ftit aktar
konverġenza ta' riżorsi. Dan is-sajf, aħna fil-sajf dejjem niftħu forma ta' summer school imma tkun fil-għaxija. U dan is-sajf dak li ġara, minnaħa ta' l-appoġġ jew l-aċċess. Intlaħqu żewġ coordinators u kienu qegħdin jaqduna flimkien anke għal xi meeting fil-bidu biex naraw ix-xogħol li qed isir. Ħafna mill-laqdiet konna qegħdin nikkejterjaw għall-istess nies. U xi ħaġa oħra eżempju din is-sena iddeċidejna li niftħu darbtejn, kull nhar ta' tnejn u kull nhar terba'. Allura ridna naraw li kemm jista' jkun it-tnejn ma jkunx hemm attivitajiet oħra. Għax inti jew ħadd tagħmel biex it-tfal ikunu miġburin f'post safe kemm jista' jkun il-ġimgħa kollha, jew inkella biex tikkompeti ma' ħadd ieħor u dak mhux lan tagħna.
U allura nixxilkom taslu għal.
U fl-aħħar kien hemm ukoll telling show kbira fejn minn kull organizzazzjoni it-tella tis-serata, kulħadd tagħmel minn rex, ta' minn żifna u ħarġet tajba ħafna.
Inti l-ewwel semmejt rigward il-volontiera u tibbażaw is-servizz tagħkom fuq il-volontiera. Number one jekk isibux volontiera, number two jekk ixi skjuża li tibbaża kompletament fuq il-volontiera. X'jiġri jekk dal-volontiera jiddeċiedu li dan huwa żmien li isma' jiena tajt li stajt issa tlaq. X'jiġri minn dat-tfal?
Mela, hija riskjuża ħafna. Imma m'għandniex triq oħra. Once li aħna m'għandniex flus, ma tistax inti timpjega għal xi ħadd. Allura m'għandekx triq oħra jkollok toqgħod tittama falla. Li ħassib lajnuna u ħadd timxi l qudiem. Meta naslu f'dak il-punt ikollna naraw, mhux għax ma nippjanawx għall-futur, imma bħalissa ma nistgħux nagħmlu mod ieħor. Rigward il-volontira, bħalissa kellna anke xi avviżi li kellna bżonn il-volontira u ġew numru ta' volontira mhux ħażin. Għamilna l-ewwel meeting biex nippjanaw meta ħanibdew nagħmlu is-sezzjonijiet tagħna mat-tfal u ħanibdew nhar l-erba li ġej. Ġifri bħala volontira.
L-erba meta qed nirrekordjaw għax se jkun probabbli ikunu ġa bdejtu meta. Però il-volontira huma xi ħaġa li għandkom bżonn kontinwament.
Għandna bżonn inkollu. U din id-darba peress li issa inqtajna lina qabel kien hemm Father Mark Montebello. Allura hekk aħna minna fundraising activity ma ġbarniex biżejjed flus imma tfal iridu nagħmluhom Christmas party. Nitolbuħ u jtina lajnuna, issa differenti. Issa jekk m'għandekx biżejjed funds, il-parti irid jitħassar. Xi ħaġa ma li hemm tajba u ħafna mit-tfal tagħna kibru magħna. Allura huma stess ħassew il-bżonn li jaqilbu volontira ħalli issa once li ħadu s-servizz huma jagħtuh il-oħrajn. Tif hija xi ħaġa tajba ħafna. Huma jafu il-post.
Jafu
l-bżonnijiet. Allura tkun faċli anki jgħinu li jilna.
Fu l-lingwa li.
Il-kultur.
Dik tajba ħafna. U fil-fatt ġieli ngħidu lilhom ukoll biex jorganizzaw fundraising activities, ovvjament ngħinuha aħna, u ngħidulhom skont il-flus li niġbru nippjanaw l-attivitajiet. U ħadmet għax is-sena l-oħra kont qed nagħmlu ħafna bazars u car boot sales. U fl-aħħar ħadnihom camping għax speċi huma ħadmu għali għamel issa nistgħu ftit minn dawk il-flus nagħmluhom activity anke biex aħna nsiru nafu dejjem iktar il-xorxin.
Rut, il-PSD jiena niftakar kemm kienu jieħdu gost it-tfal sa din across the board, jiġifieri ħafna il-maġġor parti ta' tfal saru anke riċerki li juru li t-tfal għalihom il-PSD huwa importanti ħafna. Dawn għaliex ħafna drabi inti semmejt il-kelma experiential, jiġifieri dawn jitgħallmu jisu mill-esperjenzi dawn jagħmlu attivitajiet l-op attivitajiet li jgħinhom jirriflettu mhux qegħdin hemm bilqeda fuq siġġun nitfawlhom l-informazzjoni. Ma allura għandek bżonn kors tal-università biex inti tagħmel ftit lob hawn tant kotba tal-group dynamics.
Imma inti it-training li tagħmel mhux fuq kif tagħmel brainstorming session, dik ukoll għandek bżonn tagħmilha fuq kif tagħmel lob. Għax tista' ġib entertainer biex għamellek dawk il-lob. Imma x'isir b'dik il-logħba, jiġifieri inti l-iskill li għandek bżonn, it-teknika li għandek bżonn bħala speċjalista fil-PSD, i kif minn dik il-logħba toħroġi l-om il-situazzjoni tal-ħajja li huma mbagħad jirriflettuma fuqha li aħna ngħidula processing. Fil-qofol, il-qofol fl-experiential cycle hija din li jgħidu li inti qed tipproċessa l-affarijiet. Pereżempju ħafna mit-training li nagħmuhom li teachers sana ġbiru ħaġa li ngħidilhom. Inti ma taddix mill-kors jekk tgħallem. Inti mhux qegħdem biex tgħallem imma biex tipproċessa li hija teknika differenti. Tri inti qed iġġalli t-tifel jiskopri bil-mistoqsijiet li tagħmilu, bil-mod kif iġġallu jirrifletti, bil-mod kif skabbar il-grupp, eċetera. U t-tieni ħaġa li huma nagħmuhom ħafna x'inhi d-differenza bejn il-proċessar u t-terapija u li tagħti parir. Inti mhux li tagħti parir, inti li t-tifel, idda bħal ġifieri ħa nagħti eżempju banali. Jiena li t-tifel mhux irid ngħidlu inti tpejjibx, jien it-tifel iridu jasal biex iddeċidi li hu ma jpejjibx. U dik hija d-differenza bejn tagħlim u proċessar li hu ipproċessa u wasal fil-konklużjoni tiegħu. U f'kull aspett li nagħmlu, f'kull tema li nagħmlu, fuq hekk inġalluhom jaħsbu. Ovvjament ma jkunx hemm ħin biżejjed, però il-fatt li aħna żammejna da snin kollu u hija ħaġa nobli u nispera li l-awtoritajiet ma jbidlulniex li ħallejnihom fi gruppi żgħar, ħallejnihom fi gruppi ta' 15. Dik iġġalhom l-opportunità li jistgħu għandkom ċans jitkellmu ġifieri għalfejn 15. F'Kapriċċ le, għax 15 huwa bejn 12 u 15 il-grupp fejn inti tista' ddaħħal lil kulħadd. Ikunu f'ċirku, allura nkassaj sa ċirku mhux ħajkun kbir, għax immaġinak ċirku ta' tliet irruħ. Ikun hemm daqs 20 pied bejjiena u minn qiegħed faċċata tiegħi, mentri meta mistax ħajkun iktar kontejn. Ċiri t-teknika importanti u kultant din li tweġġani jien, għax ħafna jgħidu hija xi ħsara tista' tagħmel PSD. Tagħmel aktar ħsara għax jekk jiena fil-matematika llimtu metodoloġija ħaġija kemm nerġa' nallimlu l-metodoloġija ġdida għax xi ħadd ieħor allimilu ħażin. Ma meta inti għamilt xi ħaġa ta' daqshekk profonda u daqshekk personali ħażina dik ħadd taffettwa aktar. Jiġifieri u min mhux trained fis-suġġett irid joqgħod attent għax laqas biss ikun jaf li qed jagħmel ħsara.
Waħda mill-affarijiet li intkom tinsistu ħafna titkellmu ħafna hija marbuta mal-valuri. Sa x'qed ngħidu hekk li hawn set ta' valuri illi huma il-valuri li inti għandek toqgħod għalihom. Jista' jkun li inti tkun qed taħdem f'komunitajiet differenti fil-ħula differenti aħna tinsemmu hawnhekk il-Bormla, jinkun għalhom il-Birgu. Inti għamilt xogħol Bormla wkoll. Kull żona għandha l-valuri tagħha għandha l-istil. Allura hemmhekk ma niġux li se nimponu il-valuri tagħna.
Le aħna ma nimponux valuri, ħlif li aħna il-punto di partenza tagħna huwa il-valuri bażiċi li jagħmluna demokrazija, m'hemmx valuri oħrajn li aħna nimponu fuq it-tfal, il-valuri huma irridu joħorġu bihom. Jiena m'hux fil-klassi ngħidilhom isser ħażin, jiena nasal biex huma jaslu huma biex jgħidu li jisser huwa ħażin, jiena nasal għax ir-rispett lej il-bniedem, ir-rispett lej il-proprjetà, qed tifhem l-asserzjoni u minn hemm hu jasal li l-valur huwa xi ħaġa importanti. Jiġifieri aħna dejjem ngħidu ma tistax timponi valuri u vera. Però il-punto di partenza tagħna fil-fatt hija l-ewwel lessons fil-PSC li nirrispettaw il-xulxin, li nisimgħu il-xulxin, eċetera, eċetera. Ġifier dawk il-valuri bażiċi hemm qegħdin. Min hemm il-quddiem, alright, nirrispettaw u naraw kif naslu. Jiena ġifieri basta li fis-sitwazzjoni li inti qed tmexxi tfal, mhux ħajweġġew lil infushom, mhux ħajweġġew lil ħadd ieħor. U li ħadd tgħix f'komunità li hija l-valuri li nħaddnu aħna. Fir jekk tmur f'kultura, ora forsi ħadnu li inti tajjeb toqtol, ma dik mhux tagħna.
Meta tkun qed taħdmu intkom ma' dawn it-tfal, naturalment intkom tkun qed tgħinuhom f'affarijiet marbutin ma' skola, ma' attivitajiet u dan kollu, però m'għandix dubju li f'dak il-ħin matul dak il-proċess inti tkun qed tissuġġerixxi forsi mod kif inti għandek iġġib ruħek li jekk intara mal anzjana ma twaddbilix ġebla ma. Nippruvaw naslu f'punt illi ngħinuha taqsam hekk hemm bżonn, jew hekk inti għandek ħanut, inti mhux tifti hemm gaj u wieħed jistaqsi tal-ħanut ħalli l-ieħor jisraqlu l-lapes, nisperaw mhux qed nagħti xi ftit idejha tiegħi, imma l-kwistjoni hija li intkom qegħdin tippruvaw tagħtuhom dawn il-messaġġi pożittivi. It-tfal jieħduhom dawn il-messaġġi, it-tfal jieħduhom, jassorbuhom dawn il-challenges dawn il-
Mintix ħasara tibdil mill-lum għal biss. ikun hemm ħafna tibdil, anke meta ngħidin in-nisiet snin. Nagħmel involuta ma' din l-għaqda. Fil-bidu il-behavior kienet mod, issa ħafna ħafna ħjar. Nixtieq ngħid ukoll ħafna mill-parents jgħinuna ħafna. Għax xi kultant għandna bżonn naħseb ħafna li nkissru din l-istigma li għax minn Bormla. Mentri fil-verità dal-problemi sibhom kullimkien. Insibu support totali mill-parents. Rigward it-tfal
urrida wkoll. Urrida.
Fil-fatt
il-parents huma ħafna iktar omli minn ħafna postijiet oħra. Fejn il-ġenituri jisom jippreżendu li jafu kollox u l-impossibbli.
L-imrida tajba u min jagħti isem ħażin naħseb forsi jkun qiegħed jirrifletti ħaġa fuqu aktar minn fuq il-komunitarijiet.
Rud semmiet punt tajjeb, ir-rieda, it-tfal jiġu għandna kollha jiġu għax iridu huma. Rar issib li l-ġenituri sforzawhom. Il-fatt li juri l-itfal ilhom 5 snin, 6, sinjali huma l-qalbhom, għax kieku mhux ħajbqgħu jiġu.
Taħdmu għad iskola rodjen?
Le. Ir-raġuni għax peress li aħna flaxija, il-ħinijiet huma differenti.
Allura l-iskola jafu bikom u tagħmluk pereżempju tikdbu xi noti lit-tiċer bħala komunikazzjoni bil-kidba. Għax forsi dik tkun.
Xi kultant hija idea tajba nistgħu. Naħsbu fuqha. Xi kultant it-tfal ma jġibux il-homework magħhom, allura inti trid tippreparalhom affarijiet oħra. Biss hija idea tajba.
Għax it-tiċer tista' tgħidlek isma' hu paċent jaħdim li fuq di. Jiġifieri xi nemmen hemm it-tutor tal-privat għandu jaħdem ma' teacher. Għax inkella il-privat jekk jien għandi tifel batut, pereżempju, Matthew, allura Andrew, li batu għall-mezz. Matu għal-mezz, għax batut fil-mezz. Ma' l-iskola taħdem fuq il-fractions, u ma' tal-privata taħdem fuq il-geometry. Dażit l-xol mux naqas, l-xol xistar jitallem ġiġ affarijiet.
Allora nek nemmen.
Le, u topic.
Bibi banki topic.
Allora nemmen ħafna, ħafna. Ora ta' xina naħdem ħafna bitfaq li għandhom problemi ta' talim, imma ġifiri għalija dik importanti. Vera nammirakom tamlu xol tajjeb.
Minn fejn ġejja dal-interess fis-settur volontarju.
Jiena kont bdejt fil-kasta l-għadda jew tiegħi.
Tiegħek.
Jiena għastemmen kont da first year l-università rajt karta li għandhom bżonn il-volontiera.
Dar it-tama.
Dar it-tama. U pers li kont għal-teaching u hemmhekk kemm lessons ħajritni. U bdejt immur u it-tfal tant huma ħelwin u japprezzaw li tagħmel magħhom li once li tibda tmur ma taqafx.
Naqbel maħħa.
Fil-fatt għandna ħafna volontira li ġieli ma jkunux jistgħu jiġu fix-xitwa u jgħidu imma fis-sajf meta tkunu ħad tibdew jgħidu lna żgur niġu u veru jiġu.
Għax ikun hemm bonding ma' dawn
it-tfal. Lejwa jabgħu taħajja u li tkun għażilt.
Jafdawk ħafna u maħbib. Sempliċiment jaraw darb inti ħabiba. Aħseb wara meta tqatta ħafna ħin magħhom.
Rut, dal-aħħar ukoll il-PSD ħass il-bżonn. Il-komunità tal-lema involuti fil-PSD, ħassu l-bżonn ukoll li tinħolo il-PSD Association. X'inhi di għax forsi ma tkomx biżejjed tagħmlu.
Il-PSD Association ilha ftit hemm, però kienet raqdet ftit. Naħseb ilha ma nafx eżatt l-istorja ma naħseb ilha seba' snin, bl-amment ma naf. Però kienet raqdet ftit. Issa mbagħad kien hemm fl-aħħar għamlu xi sentej ma sarx annual general meeting, mbagħad fl-aħħar sar annual general meeting. Kien hemm kumitat ġdid bħalissa mset ta' membri vera dinamiċi jaqtaw li nifsi. Bej, forsi għax għadha mhix juħli qegħdin hemmhekk imma qataw jaqtawlek u vera entużjasti u jaħdmu ġifier allura mbagħad l-assoċjazzjoni tibda terġa' tieħu l-ħajja. Fil-fatt fis-7 ta' Novembru hemm seminar fuq addiction, ħadilhom ħafna xogħol imma r-respons kien tremend, ġifieri kważi triplu li qatt sennejna li ħajkun hemm u kienet vera tankoraġġament għal daw iż-żgħażagħ li qed jaħdmu tant f'assoċjazzjoni li jkollhom rispons daqshekk. U ġa hemm proġetti oħrajn, hemm proġett ukoll qed nippruvaw għandna links tajbin ħafna ma' barra, qed nippruvaw nrawmuhom ma' l-Ingilterra u ma' Ireland. Qed nippruvaw nagħmlu anke proġett li huwa eċitanti ma sax nitkellem fuqu għax ikun hemm l-affarijiet qegħdin, però it's quite an exciting project. U anke ġifieri lat nobli ta' din l-assozjazzjoni li qed tagħmel ħafna risorsi għall-għallima bil-Malti. Jiġifieri fil-fatt jekk
hawn traduzzjoni tal-materjal.
Iva, fil-fatt il-proġett huwa kull tiċa li għandha riżorsa li tixtieq taqsam ma' tiċas oħrajn tista' tibgħatha l-assoċjazzjoni. L-assoċjazzjoni li tagħmel ovvjament trid tivvettja ftit biex naraw żgur il-materjal huwa professjonali u kif suppost u dejjem kien hekk milli rċevejna. U mbagħad jittraduċuh.
Interess imma li tiċas jiċedu xi ftit
minn. Ħa ngħidlek, hija kultura differenti, però jiġifieri. Nejlek il-verità stennejn aktar respons, ma kien hemm respons biżejjed biex nibdewha. Allura inti għandek pool, kull minnu membru għandu l-passwerġ jidħol fih u jsib li għamilna għadna attenti li jekk ir-riżorsi għamlithom. Rodjen, mela hemm nisimha Rodjen, għax naħsbu li importanti anke biex wieħed juri.
Taħsbu li għandkom tippubblikaw dan ix-xogħol għax forsi dak iħajjar iktar. Ġifieri jiena kien għandi biċċa xogħol illi nixtieq naqsama ngħid biex naqsama għal liem oħrajn tajjeb seqgħu nagħmilhom ix-xogħlin. Imma jekk forsi jiena se
nipproġettaħ ilhom din l-idea.
Jekk se nippubblika workbook, allura hemmhekk jiena co-awtur, jien telaqas għandi pubblikazzjoni wara dan.
Huma ta' good idea u ngħaddilhom żgur il-kumitat li mhux il-kumitat li jmiss għax nimis fuq il-konferenza ta' wara x'hekk nidaħħal xi ħaġa ġdida. Li għamilna s'issa li huma it is on the net for a little. Però jiġifieri idea tajba u nara kif. PSC
chairs,
più o meno ta' sekondarja, xi mitej u ħamsin.
Sekondarja.
U mbagħad hemm in-numru tal-primarja varja ftit, imma nikkalkula bej isu xi 60 għax kien hemm ċertu tibdili tal-ora ma nafx eżatt
in-numru. Għadu qed jingħata l-PSC.
Il-PSC fil-primarja għadu jingħata, però hemm xi tibdiliet li ma nafux ix ħajkomplu dik qed tinkwetani ftit, però m'hemm xejn miktub, allura ma nistax ngħid tisma' qed tintamel hekk jew qed tintamel hekk. Fis-sekondarja qed nippruvaw nippuxxaw li fil-form 3, 4 u 5 ikun double lesson għal kulħadd. Imma ma nafx kif, għax ovvjament li ma baqax u ma naqbel magħha xejn li waqfu il-Monday meetings, dak waqfuhom minn mill-education. Nar ta' tnej il-PSD teachers kienu jiltaqgħu. Qed tifhem u kienet tkun tajba x'kienu jixxerjaw esperjenzi, jaraw x'inhu l-diffikultajiet, eċċetera. Ftakar fil-PSD kemm hemm syllabus, it-textbook huwa inti. Inti textbook, inti kif ta' taġixxi, kif n-nis jipperċepu, kif tilandament tiegħek ma' tfal u ma' teachers u ma' kulħadd għax it-tfal kollox innutaw u jiġejdulek l-għada. Jiġifieri kienu importanti, però daw twaqfu. Għall-ewwel darba wara naħseb 20 sena ma baqgħux isiru. Wieħed irid jara għaliex. Tiba ovvjament il-PSD Association qed issaqsi.
Jista' jkun li jkunu qed isiru fuq level ta' kulleġġ jew li kellhom interessanti dawk.
Ta' kulleġġ iltaqgħu huma, jiltaqgħu nimmaġina teachers, imma ma naf li hemm xejn strutturat li tiltaqgħu.
Li kien interessanti hemmhekk kien lek dawn il-Monday meetings kien ikollok ġej minn setturi differenti.
Eżatt, mhux hekk. Per esempio oħra li jana lek tinkwetani, fej aħna dejjem insemmu l-edukazzjoni hija għall-iżvilupp kollu ta' tfal. L-aħħar applications li ħarġu biex jisiru head of departments, ma ħarġux applications biex jisiru head of departments tal-PSD. Għal jiena nsaqsi, vera tinduh importanza tal-PSD? Ġifieri inti tgħidlu dal-PSD, jekk tmur inti anke konferenzi, l-aħħar konferenza ċokem ta' Malta u tara riċerkaturi kbar u businessmen kbar jitkellmu, jgħidulek id-differenza li għamlitilna fit-turizmu li għandna kien il-mod kif nikkomunikaw. Ma tfal. Il-birax mort nikol eżempju, il-birax mort nikol ġo restaurant. Mort nikol ġo. Il-mod kif il-wejta tkellmet, qed tilgħu mhux ħanerġa' nidħol jien, għax ma tkellimx sew magħna, ma rixxejtx ruħek tajjeb magħna. Issa ti tgħidli ruħ imħabba waiter u l-mod kif għandha truha magħna, jiena taħantel fuq il-business da. U jekk jiġi ssieħbu jgħidha ħamorani lemma mmurx jiena. Ċirara x'riperkaxinsi kollha.
Fejn kien dak?
مش هنعيد لك بس هنعيد لك
لا الجواز ما هو كلام أسوأ
إما جفري جفري نايدو ويو دو هفنا برسونال وصوت إما ليه تعمل ديفرنسة كبيرة
ونا سيبه ميكا تانا هفنا
سيبه إذن وداون داون ردوانكا للجنتوري انفموهم داون الموضة شبه زبي هفنا تفان مثلا ما مكونا سرتي في بروفي ايت للماما تياك بات يجلولا يدلي قتلي نارديتا ما يكون امنو استقبيل على الجنتوري ردونا الموم شنو يجري باري اتسيري كما في عمد اتمود بالزيت
il nasapina organizzazioni zaira paltacom naturalmente tanta bisogno di risorse int fil fat semita u nasapina shajalit kun fuq moħkom bli ma mod tippruvaw ikolkom risorse wieħed jieqgħod attent kemm jieqgħod attent u ma jagħmilx il-kos dan anke jekk tixtri kaxxa bajra u anke jekk tixtri ftit stationery anke jekk tixtri ftit materjal għat-tpenġija anke jekk tixtri ftit materjal ta' karti u fl-istess ħin qed nagħti idea tin-nies bli ma mod jistgħu għax ħafna drabi aħna ngħinu naħsbu li bil-forsi trid il-flus li ma' importanti ma anke b'dawn ir-riżorsi forsi xi stationery li kollu xi stock li forsi wasal biex jispiċċalu forsi għandu xi ftit stock żejjed li jixtieq jagħmel xi ħaġa tajba bih. Ġifieri dak huwa hija opportunità. Però x'inhu ma r-riżorsi u minn fejn jiġibuhom li jkollkom bżonn?
Nitolbu ħafna sponsors. Eżempju meta nkunu ħanorganizzaw party, sponsors għall-ikel, sponsors għad-drinks, imbagħad il-volunteer jmorru jippekjaw. Norganizzaw ħafna fundraising activities imma peressu kulħadd għandu ħajtu, kulħadd jaħdem, inkunu naqra limitati. Nissuġġerixxi li jekk forsi jkun hawn dawn bħal clubs tal-isports, rugby, football u anke ta' xi karozzi li jkunu ġieli jagħmlu activities bejniethom meta tkun fundraising activities. Jekk jagħmlu għabris tannieqa ovvjament li tkun apprezzata ħafna xi kollna bżonn.
Ilkom reġistrati bħala
qegħdin fil-proċess.
Li naħseb illum il-ġurnata hija importanti x'anke biex tiġbor il-flus.
Anke jkollkom imbagħad aċċess tal-fondi. Jkollkom ċerti fondi.
Qegħdin fil-proċess.
Bliema mod jistgħu jikkontaktjawkom, bliema mod jistgħu għax aħna qed ngħidu NGO, din NGO jissemma tannieqa, din NGO tagħmel dan ix-xogħol imma x'inhu l-link? Fejn jistgħu jikkomunikaw magħkom?
Nista' nagħti email address bħalissa huwa tiegħi imma qegħdin għamilna Facebook u għedin nibnu l-website bil-mod il-mod.
Website għand, kom?
Website għedin nibnu issa.
Ma fil-website ikun hemm il-kuntatt?
Le, fil-Facebook biss.
Fil-Facebook, u li huwa l-riżorsi importanti. Li għandkom Facebook group?
Eħe, tani għabarm la jismu.
Alright.
U bħala email address minn dak li kun jista' jikkuntattjana vellarod@maltanet.net.
U faċli. Jiġri narġgħu nsemmuh minn hawn ftit ieħor eżatt qabel ma nispiċċaw il-programm ħalek xi ħadd ikun interessat jista' jibgħat email jista' jiġib iċ-ċekarta. Il-group Facebook group hija għad hemmhekk biżem tannieqa u jista'.
Tannieqa bormla u jistgħu jaċċessaw faċilment.
Irrut, bliku kelli ngħidlek isma' jiena irrid inkun hawnhekk ħames snin oħra f'termini ta' PSD, termini ta' PSD Association. Fejn tixtiequ tkunu? Lejx xi qed ħars? Jew l-importanti li ma titilfux dak li godanjajtu?
Le ovvjament li l-PSD naħseb għad sa ħames snin oħra żgur għandlok u hemm li nkun timetable subject. Li nkun nixtieq ukoll illi fit-training ta' teachers, kwalunkwe teacher ikollhom aktar sħarriġ fuq l-aspett ta' edukazzjoni personali u soċjali. Sa s-sena l-oħra konna nagħmluhom ċertu seminars. Ma nafx tiftakarhom xoddien forsi nkola u kien ikolna feedback pożittiv ħafna xi ġalhom jirriflettu ċertu teknika ta' komunikazzjoni eċċetera li issa sfortunatament ma nistgħux nagħmlu aktar fatt qed nippjanaw li nagħmlu b'mod differenti bi gruppi ikbar, allura l-inti trid tibda li x-shift kollu. U li l-pajjiż jara l-valur tal-iżvilupp personali u soċjali u ma jarax biss ċertifikati. Dik hija importanti ħafna. Lill-kwalità taċ-ċittadin u jiena nemmen ħafna illi jekk inti jkollok dal-kunċett qawwi il-volontarja tal-pajjiż jikber. U ma qatt ma nistgħu ninsew il-volontarja tal-pajjiż għandu kontribut ekonomiku immens, miljuni ta' flus. Ġifieri kieku Malta jieqaf il-volontarjat, il-gvern ittiħrasu. Dik il-kelma jkun xikun il-gvern jiġifieri. U ġifieri anke l-istat. U anke kien hemm studju l-Ingilterra, ġifieri li huma ippruvaw għax ma jikkwantifikaw kem il-miljon, ġifiri u l-ammont huwa fenomenali, kem inti tifranka fuq f'bażi ta' kuljum, qed tifhem, kieku inti ma jkollokx il-volontarjat, ġifiri naħseb jiena dejjem ngħid lill-polz ta' kemm ibsaħħi ta' komunità hija kuma sod il-familji u kemm għandek volontarjat. Dawk il-bnej.
Ma importanti. Il-root, jekk xi ħadd xi għallim tal-PSD, parodjen.
Hemm il-website jekk iggooglja PSD Malta, mill-ewwel titlaq il-website. Jiġifieri again għandna tnej mill-membri l-iktar li ta' Charlene u Amanda tieħadmu ħafna fuq il-website u vera tellawa sabiħa u dejjem qed iżidu anke fil-konferenza irnexxilhom jaqdu CD pack fenomenali. Jiġifieri kieku jkollok tixtrih da CD jekk fuq livell internazzjonali ma ngħid ħallas 100 taliri u dawn qed nofruh aħna lill-membri tagħna u minn ħa jattendi l-konferenza.
Rodjen, tarġa' tgħidilna l-email?
Mela le, vellarod@moltanet.net.
Jiena nirringrazzjak, kellem hija il-kollega tiegħi Ruth Falzon, kellem hija wkoll. Ma nafx kont x'nagħmel ukoll xi darba.
Iva,
mela l-eks studenta tiegħi, Rodjen,
vella u xiu Hendru.
Huwa dażajra, ma dażajra. Ma niftakarix biex ikunu gruppi kbar u allura meta ma tgħallimhomx regolarment kollok fi catchering magħhom. Ma tiftakarhomx, però nirringrazzjak tax-xogħol li tagħmel, nirringrazzja l-volontiera tagħkom. L-volontiera kollha li jagħtu semhom, dina kienet diskussjoni ma' rappresentanta tal-NGO tan-nieqa bbażata f'Bormla biex tgħin it-tfal, tissapportja l-itfal u l-familji fi programmi marbutin mal-edukazzjoni li hemm wara l-ħin tal-iskola. Jiena nirringrazzjakom u nfakkarkom li l-programm inizjattiva jkun magħkom bħal-ultim tim.